Arratsaldeon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan ordu bat aterdiak pasata dira beraz Iruña herrian gaur, albiste dena errepasatzeko ordua da. Abiatu da 11. legegintzaldia Nafarroako parlamentuan tentsioa izan den arren, azken egunotako tirabira politikoen gainetik, ez da sorpresarik izan eta geroa baiko Unai Ualde Ganberako mahaiko presidente hautatua izan da, bere taldea, EH Bildu, Zurekin Nafarroa eta baita PSNren botoen babesarekin ere.
Pertsonalki Nafarroako parlamentua ordezkatzea ohore bat izan zela niretzat eta pozgarria izan zela ordezkapen hori Nafarroak dituen bi hizkuntzatan egiteko trebetasuna izatea. Espero dut hau ere posible izatea urrengo legealdian, parlamentua baita Nafarroako gizon eta emakume guztiak zuzenean ordezkatzen dituen erakundea. Zorionez, horrela izango da, berriz ere, legealdi honetan, ordezkaritza Nafarroako bi hizkuntzatan egiteko aukera eman didazuelako.
Aurreko legegintzaldian presidentetza anitza ireki eta euskalduna iragarri du Igualdek aurrekoan bezala eta muezutxoa utzi bihar osatuko diren udal batzei begira. Espero du parlamentuko presidenteak gaur legebiltzarrean izan den gehiengo aurrerakoia bihar ere herriz herri islatu dadila. Bihar ere ez da sorpresan dirik espero, behintzat Iruñean Kristina Ibarrolaren alkatetza datorkigula ematen du, Beto eta Marragorriek ezinezko egin dute gehiengo aurrerakoia gaur Euskal Herri Irratian beren tristezia eta keixa erakutsi dute edo azaldu dute Joseba Sironek eta Koldo Martinezek. Parlamentuko eta udaletako lehendabiziko mugarriak igarota, gobernu osaketaren negoziazioan sartuko dira alderdiak buru belarri hemendik aurrera. Aste honetan tentsioak eztanda egin du esaten genuen moduan Geroa Bairen plantoarekin. Oraindik ez dira kontaktuan jarri PSN eta Geroa Bai eta momentuz jarrerak urrun daudela ematen du. Sozialistak hasi dira hauteskunde aurrerapena hitz egiten. Gaurkotasun politikoa nagusi beraz Iruña herrian gaur nola ez, baina beste albiste gehiago ere baditugu zuekin batera landuko ditugunak. Nafarroko gobernuak frankismoan eta kolpe estatu kolpe fasistan hezkuntza arduradunek irakasle maisu eta maistrek pairatu zuten errepresioa bildu du ikerketa lan batean. Hiritarrekiko harremanatariako departamentuak egin du lana zagutuko dugu jarraian. Eta nola ez, asteburuaren atarian gaudelarik noski agenda proposamenak ere baditugu zuekin partekatzeko, esate baterako gaur Laban izanen den poteo filosofikoa, Barainengo bertso poteo feminista, besteak beste. Bada hauek dira ostiral goizak utzi dizkigun albiste nagusiak, jarraian guztiak xehexe landuko ditugu, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri emanen dizuegu. Egun beroa gaurkoa Iruña herrian, esaten genuen, aste bukaerarekin batera, eguraldi aldaketa zetorrela, desegonkortasun alde batera utzi, eta berriz ere beroa helduko zelako gaur, zeruak erabat garbi ditugula eman dugu goiza, eta hori temperaturetan somatu dugu noski, goizean goizetik. Atzo eta aurreko egunetan baino temperatura altuagoak somatu ditugulako. Gaur 30 graduen bueltan izan gaitezke arratsalde partean, horrela diote meteorologian adituek, eta horrela ere izanen gara beroarekin datozen egunotan, asteburura begira jarrita gaudelarik, hori bai, kasu, ekaitzak izan daitezkelako. Eskatuko diogu, Estatuko Meteorologia Agentziako Nafarroko arduradunari Peio Horiari iragarpen zehatz eta zientifikoa egin dezala. Peio Horia, egunon.
Kaixo, egunon. Temperaturak gora asteburu honetan, euriari dagokionez bi egoerak emanen dira. Bihar larunbateko eguerdi arte eguraldi lehorra eta eguzkitsua, baina hortik aurrera ekaitzak sortuko dira eta gainera gogorrak izan daitezke. Igandean desegonkortasuna mantenduko da, baina temperatura altuak ere izanen dira. Ongi izan.
Ongi izan zure Peio, pastu asteburu on. Une honetan zerua garbi, odei altu batzuk, bakan batzuk ikus ditzakegu hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratzen dugularik. 25 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko termometroak ordu bata eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula. Asteragoaz.
Iruña herrian gaur. euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
Planikop, fotokopiak txuri beltzean.
Fotokopiak koloretan.
Planoak.
Era guztietako kuadernatze lanak.
Imprenta laesterra.
Kamisetak.
Donibane auzoaren erdi erdian gaude.
San Alberto Magno kalearen seian.
Planikop, zure kopistegia.
Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati kirolak. Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
Aurre matrikulazio garaia AEKan. Ekainaren 28a bitartean eginez gero, 5%-ko deskontua aurtengo prezioa bera mantenduta, ordainketa malguagoa eta lehentasuna ikastaroetan. Egin aurre matrikula AEKaren edozein euskaltegitan. AEKa, euskara praktikoa.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian, gertuko albisten kontakizun egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Eta gaur, albiste nagusia, Nafarroko parlamentuan izan dugu, maiatzaren 28ko, hauteskundeen ostean eta ondorioz, bertako emaitzen ondorioz, gaur osatu baita, Foru Ganbera berria. 11. legegintzaldia abiatu da, gaur hartu dute eserlekua 50 parlamentariek eta gaur ere egin dituzte lehendabiziko bozketak parlamentua zuzenduko duen maila presidentetza erabakitzeko. Saio ikusmira handia piztu duen saioa izan da, gobernu osaketa eta gobernu negoziazioen erdian iritsi delako, horrezgatik gaur gure arreta guztia goizpartetik bertan Nafarroko parlamentuan izan dugu, bertan izan da. Saioa jarraitzen, Josu Ganuza García gure lankidea. Josu, eguerdion.
Eguerdion, Aritz, goizeko 11 pasatxo hasi da 11. legegintzaldiari hasiera eman dio Nafarroako parlamentuaren lehen osoko bilkura. Eskuineko muturreko Emilio Jimenezek izan du presidentetza eraketa saioan, PSN-eko Kevin Luzero eta Euskal Herria Bilduko Iratiz Jimenez parlamentari gaztenak idazkari lanetan aurkeztu ostean, minutuko isilunea gorde ostean, entzun da Nafarroko gorten ereserkia. Eta ganberako legelariak legebiltzarra eratzeko araudia irakurri du, eta alderdiz alderdi indar bozkatuena izan den UPN-etik hasita banan zerrendatu dituzte legebiltzarreko kide. Bai, zindagit, bai hitza ematen dut adierazpenak erabilita, haien kargua onartu dute parlamentariek. Lehen bozketaren aurretik presidentziarako hautagaiak aurkezteko 5 minutuz eten dute osoko bilkuraren sesioa. Gonbidatuek Armaian Iruñeko alkatetzarako hautagai guztiak Txema Mauleon, PP izan ezik, PP-ko Sergio Sayas eta Carlos García Denero ere ikusi ditugu, Euskal Herria Bilduko Belpozueta eta Nafarroako udalerri eta kontzejuen presidentea ere ikusi dugu. Lehen bozketan parlamentua osatzen duten 50 legebiltzarkidetatik 26ren babesa behar zuen presidentetzarako hautagaiak Unai Ualdek eta lortu ditu aurrez aurre izan duen Iñaki Iriartek 18 jaso dituela. Bitxia, lehen bozketan Usuen Barkosen botoak kutxan sartu baitu parlamentatuko atezeinetako batek Barkos oinetik min hartua baitzegoen. Gehiengo absolutua behar eta lortu du beraz Ualdek eta EH Bildu geroa bai PSN eta zurekinen babesak jaso ditu Iriartek PPek PP eta UPN-erenak. Historikoa da, gero abaiko hautagai jasotako babesa lehen aldiz Nafarroako legebiltzarraren historian presidente batek errepikatuko baitu. Ondoren presidente ordetzak aukeratu dituzte, eta horrere sorpresarik ez, PSN-eko Ainhoa Unzuk jaso ditu 21 babes, eta Juan Luis Sánchez de Muniainek UPN-etik 18. 12 boto zuri izan dira, Boxenak eta Euskal Herria Bildurenak, eta idazkariak eratzeko orduan erabakigarri izan da. Vox, bi boto eman baitizkio UPN-eri eta beraz UPN-ek eskuratu baitu lehen idazkaritza, kasu honetan Jolanda Ibañezek, bigarren idazkaritza Euskal Herria Bilduko Arantxa Izurdiagak. Unai Ualde kartu du hitza behin maileratuta, ikasturte politikoaren amaieran esan zuena bete da, eta lehen hitzak eskerritzak izan dira, euskeraz, eta gogoratu du, euskaraz eman ahal izan duela hitzak. Eta horregatik eskertuta azaldu da aurretik entzun dugun bezala. Gehiengo aurrerakoia duen parlamentua da eta espero du Ualdek gaurko urratsak gainontzeko erakundeetan gehiengo aurrerakoiak osatzeko bidea irekitzeko balio izatea. Parlamentua sortu eta gero, parlamentariak banan-banan azaldu dira, edo parlamentuko alderdien buruak, Begoña Alfaro, zurekin Nafarroatik, pozik azaldu da parlamentuaren eraketarekin gehiengo aurrerakoia islatzen duelako.
Contentas y contentos también, bueno, porque la mayoría progresista que se vio reflejada en las urnas el pasado día 28 se haya trasladado también a la composición de la mesa.
Hildo beretik ere pozik azaldu da Geroa Baiko Uxue Barkos.
Zorionez gainera lortutako mai plurala gure gizartearen errepresentazio zuzena gure ustez eta zentzu horretan gure poza aldi berean bai.
Geroa Baiko buruak, zerrenda buruak aipatu du ere agerian dagoela bere koalizioa den gaitasuna gehiengo anitzak lortzeko.
Osnarketa politiko bat zuzenean, bueno, ba, azkenean Geroa Bairen gaitasuna ezberdinak diren indarren arteko babesa lortzeko.
Eta Laura Aznalek Euskal Herria Bilduren aldetik ere aniztasuna den islarengatik pozik azaldu da.
Gu oso pozik, etorri gara gaurko plenora, eta pozik ateratzen gara ere, jakinda, maiaren, parlamentuko maiaren osaketak islatzen duela Nafarroako gehiengo progresista hori.
Zentzu honetan, Euskal Herria Bildu hirugarren indarra dela gogorarazi du Aznalek, eta bide horretan herritarren onurarako legeak martxan jartzeko baliogarri izatea espero du.
Hirugarren indar politikoa gara, Nafarroko parlamentuan, eta horregatik espero dugu aurrera egitea legegintzaldi honetan, aurrera egitea eskubidetan, eta batez ere jendearen keskei eta beharrei erantzuna emateko.
Aurreko bozeramaile politikoek egin bezala, Ramon Altzorriz PSN-etik ere pozik azaldu da parlamentuak PSN-ek nahi duen gehiengo plural hori ordezkatuko duelako bere mahaian.
Un parlamento que en su constitución en la mesa refleja la pluralidad de la sociedad navarra.
Nafarroako gehiengoa, PSE, UPN-etik aldiz, Javier Esparza haserre azaldu da, esanez leporatuz PSN-eri EH Bilduri egindako lehen ordainketa izan dela. Bada, azaldu dizuegu parlamentuaren maila eratzerakoan, sesioan, UPN-ek boxen babesa jaso duela, eskuin muturaren babesa jaso duela, lehen idazkaritza hori eskuratzeko. Horren inguruan ere, solastu dira alderdiak, galderen txandan, Begoña Alfarok esan du UPN-ek azaldu beharko diela, duela, zergatik lerratzen den boxekin.
Pero bueno, ellos y ellas verán que qué socios, con qué socios empiezan a trabajar ya al inicio de la legislatura. En todo caso, es su responsabilidad y entiendo que será a sus votantes a quien tengan o no que dar explicaciones, ¿no?
Uxue Barkosek Geroa Baitik aldiz uhartarazi du aliantza hauek arriskutsuak izan daitezkela, baina bueno, dinamika bat markatu dezaketela lehen lansaiotik bertatik.
Aurko saioan beste bigarren hausnarketa politiko bat, eta da zelan UPN-ek behar izan duen lehenengoan gaurko eraketa saio honetan UPN-ek behar izan duen lehenengoak boxen botoak eskatu, erabili eta haietaz baliatu da beraz. Nik uste bereziki garrantzitsua dela gaur hasi den legealdi honetan eta egunez egun ikusiko ditugun egoera politikoetan.
Eta Laura Aznalek zentzu beretik egin ditu boxi buruzko adierazpenak.
Oso berri txarra dela Vox sartu izana Nafarroko parlamentuan, eta zer esango dut, marka ezberdinak baina proiektu berbera badaukate hemengo eskuinak.
PSN-etik Altzorrizek nabarmendu du triste eta kezkatuta dagoela, gertakari kezkagarria izan delako gaurkoa, eta azalean gelditu dela itunen bat badutela UPN-ek eta Boxek San Adrianen ere badirudielako bihar alkatetzak enduko dietela sozialistei. Bestalde UPN-etik Javier Esparzak esan du hori iradokitzea tontakeria dela, PSN-ek hori baliatzen duela bere kontzientzia garbitzeko, eta Boxek libreki eman diola botoa UPN-eri. Azkenik ez dugu aipatu legegintzaldiaren hasiera honetako batzarrean PPek egindako balorazioa. Javier Garziak esan du bere alderdia duela la urte baino indartsuagoa dela legebiltzarrean eta ordezkapen handiagoa baduela, eta borroka ideologikoa pizteko datorrela Alderdi Popularra.
Mila esker Josu Ganuza zuzen zuzenean Nafarroko parlamentutik, esan bezala lehendabiziko osoko bilkura bukatu berri baita bertan, osoko bilkura iritsi dela hain zuzen Nafarroko gobernuan negoziatzeko izan diren tentsioen erdian, gogoratuko dugun moduan, asteazkenean hiruko bilera deituta zegoen PSN Geroa Bai eta Zurekin Nafarroaren artean, Geroa Bai ezen azaldu, hain zuzen PSN-erekin konfidantza falta zeukala salatuta, gaur Maria Solanarekin solasteko aukera izanen dugu, hortxe Nafarroko parlamentuan egoeraz galdetu diogu Geroa Baiko parlamentariari, eta honakoak azaldu dizkigu. Asteazkenetik onat mintzatu zarete Alderdi Sozialistarekin?
Ez. Ez gara mintzatu, entzun dugu berriz mantendu izan dituela botatako gezurrak, eta berriz peinatua dagoela Altzorrize aditzera ematera, etzekiela, zertzela, eta etorriko, ez ginenik etorriko, eta ez duela ulertzen zer dela, eta ez ginen etorri. Bueno, ez da egia, eta berak ere ongi aski daki. Horrela ez da aurrera egiten ahal, baina bueno, gu prest gaude aurrera egiten jarraitzeko, hortarako jakina egin beharko ditu azaldu. Azken egunotako jarrerak eta hitzak eta aurrera begira, bueno, pues erantzun Geroa Bairi mai gainean jarri genituen zenbait galdera eta erantzunik gabe daudenak.
Erantzun kontu bat dela diozue, ze galdera egin dizkizue, ze proposamen?
Ez, guk proposamenak mai gainean daude. Izan behar badu gobernu tripartito bat, jakin nahi dugu zein izango den gobernu horretan. PSN-eren aburuz, Geroa Baik izan behar duen papera. Guk argi dakagu zen behar duen izan gure papera, bederen egun dakagun paperan iguala. Eta ikusita nola joan diren lau urte hauek, eta ikusita nola baliatu duen Maria Txibitek bere gehiengoa gobernu kontseiluan edo batzarrean, eta bar, bueno, pues iruditzen zaigu, ale importanteago ongi zehaztea zein den bakoitzaren pisua, nola artikulatuko den gobernuari, nola hartuko diren erabakiak, eta zebermearekin goazen gure politikak zehazken batez hori da. Zertarako nahi dugun gobernu progresista bat erantzun behar diogurri, gure politikak aurrera eraman ahal izateko. Orain ikusi dugu lau urte hauetan ezintasuna agerian gelditu dela gure zenbakiekin horrelako gobernu batean. Orduan hori ez da bermea guretzako, eta nahi dugu bermea. Gure politikak aurrera aterako ditugunaren bermea. Bestela ez luke zentzuri gobernu bat guretzako.
Azken galdera, gaur Ramon Altzorriz berriz ere aditu dugu, gauza korrela, zuen jarrera korrela, hauteskunde errepikapena izan daitekeela mai gainean?
Izan daiteke, egia da, 14rekin ez doala inora txibite.
Horrela daude gauzak, Ramon Altzorriz ere galdetu zaio, egoeraz, erantzun du, Geroa Bairekin orain arte leialtasunez aritu direla Ramon Altzorriz.
Hemos demostrado que no hemos roto ningún compromiso, al revés, que hemos reafirmado nuestro compromiso y nuestra lealtad con un proyecto progresista que tiene que llevar...
Ikusi barko da, zer gertatzen den gobernu negoziaketan, uztailaren 23ko hauteskundeek ere baldintzatuko dituzte datozen asteotako jarrerak, aurki hauteskunde kanpainaren leian sartuko bai dira alderdi guztiak. Gaur parlamentuaren osaketa zen ikusmira hondiena eragiten zuena, bihar udalen osaketak hain zuzen atentzio eta harreta guztiak ere bereganatuko ditu. Hemen Iruñean gauzak aldatzen ez badira, azken orduko aldaketari ez balego, hain zuzen UPN-eko Cristina Ibarrolak eramango du aginte makila. Joseba Sironek gaur Euskal Herri Irratian azaldu duenez, ez baitago marra gorriak jartzen dituenarekin negoziatzerik, Joseba Sironek.
Ezin dela, ezin bultzatu. Udal gobernu bat, indar aurrerako jen artean eta pluraltasunaren izenean, eta horren lehenengo eginkizuna izatea hori sortzeko jendearen 27%a ordezkatzen duen indarra kanpoan utzi. Ez du bat ere logikarik eta hori ezin da onartu inolaz.
Euskal Herri Irratian egindako elkarrizketan Euskal Herria Bilduko alkategaiak azaldu du PSN-ek hirugarren bide bat proposatu duenean ez duela benetan egin, izan ere aniztasuna ez baitu onartu nahi Alderdi Sozialistak.
Bueno, honek uste hasieratik PSN-ek ez duela hirugarren bide bat, ez da bigarren bide bat irekitzeko asmorik. Kontua izan da, PSN-ek segurazki presioa gainetik entzeko defentsa mugimendu bat atera nahi izan du, mugimendu defentsibo bat aurrera atera nahi izan du, eta horretarako bilatu ditu noski bide lagunak. Baina oso ondi dakite haiek ez dela onargarria. Nola hurbildu zaitezke horrelako gobernu investidura batetara, esaten duzunen lehenengo gauza denean, zurekin ez dut nahi, zu kanpoan geratuko zara.
Gaur Euskal Herria Irratian Iruñeko alkategaiekin solasteko aukera izan dugu, biharko bilkuraren aurretik Geroabaiko Koldo Martínez triste azaldu da gure mikrofonoetan, izan ere euskarafobiaren alkatetza datorkigula adierazi baitu.
Nik ez dakit pentsatzen hasten naizenean lau urte hauetan zer datorkigun eta benau otzikarak sartzen zaizkit. PSN-ek hasieratik esan zuen bere bozka ez zela Cristina Ibarrolaren tzat izango, ez da ere Joseba Sironentzat, eta PSN momentu batean, PSN-ek esan zuen, Elma Saizek esan zuen bere buruari emango ziola. Momentu honetan, beste izen bat maiganean jartzen.
Hirugarren bide horretaz dena den, Geroabaiko alkategaiak azaldu du, momentuz ez duela bere burua aurkeztu, ez delako horretarako baldintzarik ematen, eta ez duelako biharko bilkura baino lehen horretarako biderik ikusten.
Nik neure burua ez dut aurkeztu. Eta beraz, hori argi eta garbi utzi nahi dut. Momentu honetan neure burua oraindik behintzat ez dut aurkeztu.
Bai, Joseba Sironekin eta baita Koldo Martínezekin izandako solasaldiak euskalherriirratia.eus gure webunean entzungai dituzue. Nafarroko gobernuak 1936ko kolpe militarraren ondoren irakaskuntza publikoan izandako errepresioa errepasatzen duen liburua argitaratu du. Hainbat hamarkadatan zigorra jaso zituzten 407 irakasleren biografia biltzen du lanak, Ana Oiok Jarduneko herri harremanetarako kontseilariak memoria jardunaren garrantzia azpimarratu du politika korronte atzerakoiei aurre egiteko orduan.
Dakegu prozesu erreformista eta modernizatzaile ororen aurkako diskurso intoleranteak behin eta berriz zabaltzea gizarte demokratikoaren oinarriak ahuldu ditzakeela basakeriazko amildegietara eramanez.
Lana, el proceso de depuración de la enseñanza pública en Navarra izenburua darama eta Reyes Berruezo da egiletako bat ongi planifikatutako ekintza izan zela errepresioa azaldu du Berruezo.
No fue un acto puntual que se produjo en los momentos de violencia inicial de la sublevación. Realmente lo que fue es un proceso que se había...
Liburua ikerketa sakona da, oroibidea.eus atarian kontsulta daitezken irakasleen fitxek osatzen dutena. Iragarkin tartea zabalduko dugu eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Etxean temperatura egokia mantentzea kostatzen zaigu, neguan hotzez eta udan bero egi gaude.
Guk arazo berdina genuen, baina aislanatekin isolatu eta orain goxo gaude etxean.
Aislanat?
Bai, hori da, aislanat. Paretetako kamara betetzen dute zelulosarekin, Iruñean bertan sortutako material birziklatuarekin. Etxea temperatura atseginean mantentzeko metodo erraz, azkar eta merkeenetakoa, aislanat.
Aislanat. HDN osasuntsua lortzen laguntzen dizugu.
60 urteko esperientziarekin bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
Koltxoneria gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
Koltxoneria gorritxo, Tafalla 26 bi, Isturiako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltxoneria gorritxo, bizi HDN.
Koltxoneria gorritxo.
Matrikula zaitez Maizpide Euskaltegi Barnetegiko udako euskara ikastaroetan. Bi asteko egonaldiak euskara gozatuz natural eta bizi ikasteko. Informazio gehiago maizpide.eus webgunean eta 943-8-9231 telefono zenbakian. Gipuzkoaren bihotzean Lazkaon Maizpide Euskaltegi Barnetegia. Euskara bizi. 35 urte euskaraz bizitzen, 35 urte euskara bizitzen.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, asteburuaren atarian gaudelarik proposamen zenbait eginen dizuegu, esate baterako, gaur arratsaldean Barainainen eginen den bertxopoteo filosofikoa, edota Iruñan, hemen Iruñan, Gazteluko plazan, Gazteluko plazako Laba Elkarte Euskaldunean antolatu duten poteo filosofikoa, gaurkoan gainera, youtuberrak izanen dituzte izpide Reyes Lintxeta.
Gaur arratsaldean hirugarren poteo filosofikoa eginen da Laban, Agora taldeak antolatuta. Oraingo honetan streamerrak filosofo berriak izanen da mintzagaia. Jarrera individualistak nola sustatzen dituzten influencer berri hauek eta nola naturalizatzen dituzten diskurso arriskutsu batzuk izanen dira mai gainera aterako diren gaietako batzuk. Elena Agirre izanen da saio honetako gidaria eta berak idolo berri hauen diskursoak aztertu ditu.
Diskurtso oso individualistak ematen dira streamerretan, baina ez bakarrik streamerretan, edonon aurkitu ditzazkegu, baina egia da, azkenean aisialdi hau edo eduki hau jende asko kontsumitzen duela bera aisialdian. Orduan da, ez da hainbeste ongi edo gaizki egiten ari diren, edo baizik eta pentsatzea, zer erreproduzitzen ari diren, zeintzuk diran haien baloreak, eta gero galdetzea balore horiek diren guri gustatzen zaizkigunak edo ez.
Poteo filosofikoa seiterdietan izanen da Laban.
Mil esker Reyes proposamen honengatik, gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean astebururako agenda, euskal agenda osoa daukazuela irakurgai. Badalase, iristen ari gara, albiste kontakizunaren amaierara, gaur gogoratu Nafarroko parlamentuan izan dugula albistea, abiatu baita 11. legegintzaldia eta Unai Ualde Geroa Baiko kidea hautatu dute parlamentariek. Maiko presidente moduan hoize izan da, gaur goizeko albiste nagusian. Gure webunean, gure albiste guztiak egindako elkarrizketak kontsulta ditzakezue euskalherriirratia.eusen. Asteburuan pasa entzule, astelenerarte.